ya mukili lelo na Walingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko ilamu bisika binso bozwami mpe boye ibola mona bino banso na linaka na biso sangwa mokili lelo ezali bongo ba sangwa na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Koyaweda na Nelson Lopez bazali bongo onzela ya masini sangwa mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpoko ya lelo. Si ma mposo yoko ya bo komisi ba kombo ton enrollment ya ba poni nkokoso ezali komona na kaka na ba centre indique ya Ngumba Kinshasa.
Pina yiko misa role na yaki 6h. Tati siku nona misa role. Tena omona kaba jip kandizo yoko taba misa role ba umogo. Na wei bate, so yiba lingi biso to salate, balube ya biso to zonga ba pale.
Bobandi lelo engumba kisanga lobi loleki engumba kisangani ya milulu miye misangisi lisanga ya basi pona komilengele pona maponeme mazali kuyana mobu 2023 na ituka ya chopo na kombo ya dynamique nationale des femmes candidates na bokuse dinafek.
Déjà tout bandit le fait déjà à identifier banani marocaine na bitumba les alito luka koyeba comment ko appuyer ba parce que expérience ya ba 2011 2018 et sungi biso toyeba erreur na biso ezalaki wapi to corriger sikani yango wana omuntu zo sangisa ba mama tozo ba stratégie tozo ba disposition pour que mibali ba pona biso parce que ma mama toza na makoki mingi te lokwa bana mibali.
Toko suki sabongo masolo mabiso wa mkolo mwalilo na manaka mabiso na komo na bozindo. Epa iwapi toko yamba bongo mama Esther, Elfie Esther Nkishi wazali bongo mukambia ONG Generation Femme pe mukambia Radio de la Femme. Tala masolo tobombe libino o mpoko alilo toko landa nyosona na mbolai si mama ngunga moke liboso ite toko makuna to landa na ino sango na biso na mukuse. Bitumba bingalaki lisusu makasi lobi loliki kati na basimba minduki ba M23 na mangomba masusu maba simba minduki ba ibabundaka pona kubatela mabele na bango epa iwapi mampinga mafardc mazalakate. Na monoka mulubeli na bango Jules Mulumba basimba minduki baye basakoli ete bazongeli mandoki pamba te bakokite kutika bato bakomisa bango baumbu o mabele na bango moko. Basakoli ete babomi basimba minduki ba M23 zomi na misato. Lingomba liye lizali kufunda batomboki ba M23 na kuluka kuzwa lokalite ya Bukombo si makichanga pona kopesa bango nzela ya kukoma na Ngumba Goma. Pene na badongolo miso ya Lingomba ADF Mwambe babumami omukolo malobi loleki na mboka Kisasangandu ezwami na bakilometre minei ya lokalite ya Karuruma au territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu si mabitumba makasi kati na bango mpe lisanga ya mampinga mafardc na baeba UPDF na ikolo Uganda. Kuna na maluwa makapitaine Anthony Mwalishai mulobeli ya Operation Sokola 1 mondo kimoko mpe bisaleli ya communication lokola ba telefone bizwami mpe. Omokolo mwamisa tomoliki Gilbert Kabanda, ministre ya Défense Nationale, mpe ya ancien combattant, asakola ki ete azali na esengwa komona ete ba dongolo miso ba ADF, ba ike basili kobomama uto mampinga mafardc na maema ikolo Uganda bazali kubundisa bango. Soda yoko azui etumbu ya liwa lobi loliki si mabusambisami na tribunal militaire ya Bandundu na maema tali bobomi na territoire ya Kwamut na ituka ya Maindombe mpe e ya Bagata o ituka ya Kwilu. Tribunal efundiye na Koboma o mokolo mwa le 23 novembre moleki mwasi moko na mboka Fadiaka o territoire ya Kwamut na Maindombe pe tata moko na mwana na ya mwasi na mboka Bagata na Kwilu. Soda mosusu akate na mimibu tukumi bale na boloko mpo na kusalisa moto moko ya fundamaka na Koboma na kubima o boloko e ituka Maindombe. Bosengeli koeba ete bato kole kankama ba iba fundama na bobomi bato na Kwamut pe na Bagata bazali kosambi sama oyungumba Bandundu. Ekolo Kongo Demokratike wangani bufundi bwa Kigali elobaki ete mpepo yoko ya mapinga mafardese epimbwaki na mayuya olikolo ya mboka Rwanda. Na liyebisi ya bimisi lobi loleki Patrick Muyaya mulobeli ya mbula matali ya RDC abakisi ete mpepo mibale ma mapinga mafardese mazali na minduki te mpe mazalaki na makuki makubunda te. Félix Tshisekedi, mukunja ekolo Kongo Demokratike, azalaki azali bongo azali kobongana pona okena ituka Kasai Central kuna ndako na ye musala mokonzi ya RDC akolekisa kuna milulu mia bona nempe ekopesa yenzela ya kolandela misala mie minene mibandaka kusalema ngumba Mbujimayi liboso ya kokena na Mbujimayi bo mwesano na suka iso ya mobu Felix Tshisekedi atiaki manza kalobi loleki na mokanda ya bolimbi sito grâce présidentielle pona bato baike baye bazali na boloko bosengeli koyeba ete o ezali mbala ya misato pona Felix Tshisekedi bomo kambi ya RDC na kokoende na ngumba Mbujimayi uto azwa bokonzi mobu moleki alekisa kipene na mposo mibale ya ngumba eye ezali etuka ba boti baye epai ba boti baye bauta Ekolo Brésil ekobanda lelo mokolo mwa mitano matanga to deuil national sima liwa lobi loleki ya roi Pelé oyo azalaki na mibu tuku mwambe na mibale roi Pelé oyo abotama na kombo ya Edson Arantes do Nascimento mpe amonana kozala mobeti ndemo ya monene koleka na mokili alelama ki omokili mobimba nzoto ya mowei ekotiama la libanda omokolo mwa yambo na stade Santos Football Club epa iwapi bato banso balingi bakoki kopesa ye lukumi kumu mpe bako bokundami bwaye bokosalema omokolo mwa mibale le 4 janvier 2023 na Lingomba likel ya libota ya ye sima kotambwisa nzoto na ye na balabala na ngumba Santos ezwami na bakilometre tuku mwambe na ngumba mokonzi Sao Paulo bokolongono bwa roi Pelé bozalaki lisusu malamu te na basanza biyebiliki epai wapi azalaki kobunda na bokono bwa kanser ya kolon bosengeli koyeba ete roi Pelé azalaki mobeti ndembo kaka moko na molongo Oyo ekipe na ye ezwa ba Coupe du Monde mbala misato na 1958, na 1962, pe na 1970. Pe sete Lingomba lya Bokonzi na Congo Brazzaville, ezali na Bokutani ya mikolo mibale na Brazzaville, wuto lobi jeudi mpona likita na yango ya minei ya Comité Central. Milulu miye mikota lela manaka mia misala ma PCT budget na yango ya mubu mokoya mpe kopona bato ba bureau baye bazali kozanga. Ezala kibongo sango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique, uto Washington DC. Sima mposo moko ya bokomisi ba nkombo to enrollment ya ba poni nkoko se zali kaka komonana na ba centre na kati ya ba nkoko se eye ba masini ezali muke lotili ki kokata na mpe misala mizali kotambola na malembe penza mikolo mileki Nathalie Sekabuoro akenda kibongo na centre na Kinshasa pona kotala lolenge kani makambo maye ba mazali koleka tolanda yango na Nathalie Sekabuoro simorabie
Pour la population, la bisika ou enrôlement et zali kosalema, batali si ete, makambu mazali kotambo la malamute. Basusu basakoli ete, wuto bakoma ki na tongo makasi, bakomisi kaka bakombo na baliste, kasi bayambami na inote. Bazali motango koleka nkama mi bale na tuku mwambe tompe 280. Toyo kabango.
Depuis na yuko misa role, na yaki 6 heures. Tati suko nona misa role. Tena omo na kaba jipika nizo kota ba misa role ba omo. Nawe ibate soki balingi biso to salate balobi biso to zonga ba pale
so to ba tutuzo account meza ba nsuwa zoya a pinza na reta na tima biso ba na favorable vraiment ba Alexa ba hon lo wa biso to abuye meza ba na ba yate donc to abongo to vanja na moyi abuye to yakia to ikala to abuye to moli se wa chaka na ba na 50 to kita to kumba kumbo bien ikuma to abenga boy ba mi system susu ya ba donc le mo bongo donc complication c'est complication donc on prend aider
nangambo esusu sima ya kosala mukolo mobimba ya lobi loleki bazongi lisusu lelo na tongo pona kozwa mokanda yango batalisi ndenge nini eleki
aki lobi na rate ba pesinga jeton na kozwa lelo ba pesinga jeton na yoko asiko na tongo ndesiko ba continue biso ba to lobi na zui carte d'enrôlement karatano za nanguka ka puisque za place ya batu mususu bazoya baye na retard et puis batu bazosala bazana mpe na mwa complication mwa ndambu ndezo compliqué
tala ningi na zui carte na nga pala zwa ngope na kembi pena bakoma utindika ngai or na yaki bandava bazola na susu mambo ya RT
et si esali mikolo minei wuto commission électorale nationale indépendante abandi ko komisa bato pona kozwa mokanda ya maponami to carte d'électeur kasi na ba centre biike mikakatano mizali ebele mpe ezali kolembisa bato baye balingi ko komisa bakombo na bango na ba centre nzike ya Kinshasa pona mokili mibeko ogika longi asengi na bayi population kolemba te kasi komi komisa to ko s'enroler mingi pamba te ezali moko ya bitapi ya motuya pona mabongisi ya mapona mi mazali ko ya mpe ekopesa bato mpifo ya kopona bato balingi pona kokamba ekolo toyoka ogi kalonji
enrolement e bandi deja bato balemba te bato bakende kozwa carte na bango po baza la mesure ya kopona bao ya bango pona mbula ya 2023 ko bandana mokonza mboka ti ba député na baoyo bayesi mana bango
kasi andimisa misolo ete mikakatonomizali solo penza na ba centre d'électeur e belé pambate yemoko atamboli pe amoni yango atali siete mokanda mokoti na ino na seni pona kotalisa bankoko so wana mpe ete eyano ya malonga epesama ansengi pona yango na mokambi ya seni kobakisa mikolo likolo na oyo elobamaki pona kopesa nzela na bato baye balingi bazwa bakarte na bango na ndenge esengeli toyoka lisusu mokili mibeko ogi kalonji
ba difficulté ezali ebele par rapport ya milongo mutu bato oyo bazali koenregistre ba fiche mutu azali moko face ya 300-400 personnes ezali ba difficulté topesipe rapport au niveau déjà ya seni bato bakomi na 6h nga moko na moni bango na sali ronde ya ba centre ebele ba difficulté ezali tosengi papa seni que na un mois na biso a accordé biso à tenir compte pe na ba kokoso wana parce que elie biso déjà mikolo awa déjà to perdre presque 3 jours lelo ba centre misusu yebisi biso que ba machine ezali koya ezali pe na ba place mosusu oyo bato baza plus de 100,000 personnes neti quartier Laurent Désiré Kabila Mbatakulusu mais centre ezalité nyonso wana ezali ba rapport tozali ko pesa na seni pour que bacha ba centre na bisika wana
Prince Epenge moko ya balobeli ya lingoma politique la muka atali siete bazali ko belela toko denonce oyo bazali ko benga botamboli ya mabena ntina ya komema boyibi na mapona mito fraude électorale toka Prince Epenge
desordre oyo e bandi na enrôlement outa mokolo le 24 décembre ezali desordre moko voulu ezali planifié par monsieur Kadima monsieur Félix Tshilombona Inyo Sacré parce que bayebete bayina bilanté pona biso Kadima a na logique ya ko réduire nombre d'électeurs na Kisasa na Équateur na Bandundu pote ayebete tina ba Congo pote ayebete na ba province yewana ba ko voter monsieur Félix Tshilombona alors il faut qu'on minore nombre ya ba électeurs c'est dangereux
et singeli ko ebayete Bokomi sin komboto enrolment e bandi bongo mokolo mwa le 24 décembre pe sengeli kosila le 23 ya sanda ya yambo ya mobu 2023 kasi mingi bazali kosenga ete mikolo mi bakisama Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie Bobandi lobilo leki na ingumba Kisangani ya milulu misangisi lisangali ya basi pona komilengele pona mapono mazali koya na mobu 2023 na etuka chopo na kombo ya Dynamique Nationale de Femmes Candidate na bukuse Dinafec milulu miye misangisa ki basi kule kankama moko o ingumba Kisangani tolanda bolaibu wa sango na Jean-Claude Fundi
Dinafec ezali lisanga oyo esangisi basi oyo bazali na makanisi ya kosenga ete mingongo na bango miyo kana na maponami mazali koya na mobu 2023. Rite Mbuitanga, mokambi ya Dinafec mpona bilenge oyo auti na engumba mokonzi Kinshasa apesi ntina ya lisanga liye.
Oyo ezali ya lancement officiel ya repertoire ya ba femme potentielle candidate ya 2023. Répertoire wana tina nango ezali ya ko identifier ba femme potentielle candidate oyo nyoso okene mapona mina biso na 2023 na tina ke to accompagner bango pendant ba élection avant les élections et après les élections yango ndo komona pe ke to sali des événements Dinafec pas lancer Dynamique Nationale ba femme candidate parce que yaza na mosala wana ya ko encadrer ba femme candidate ba femme oyo so bazana ba ambition politique na kati ya Dinafec to sangani dibota beta tata moko mama be moko toyebi couleur politique ete
ongambo na ye Eugenie Wandandi oyo atiami mokambi ya Dinafec na ingumba ya chopo abanzi ete mosala ya liboso ezali kotinda basi komikomisa mpona maponami tolanda Eugenie Wandandi
sikele tu osala ezali se moko tubandi deja mosala tubanda deja kala
ezali kaka kolamusa basi bakendela no mingi kosanrole komikomisa mpona kokende kopona. Ntango mapono mokoya tokosolana basi na mibali mpo kopona maya mwasi esengi minkaa na mobali te. Tozosala mosala na se na se lokola bafourmi sekele balobaka yango te mpo soki tolobi bandeko mosusu bakoyiba sekele na biso bakoyiba mayele na biso bakosalela yango. Yango wana na bombi kaka na ye biso mosala esi ebandi mpo ke basi bakoma ebele na baensemble mpe na bisika ya minene minene.
Ba mama baye basangani bamoni ete na komona maye maleka na maponami ma 2018 basi nzike bazwaka bibonga te. Jenny Wandandi apesi makanisi ya sika.
Stratégie tokotia eza simple, déjà to bandi le fait déjà ko identifier banani ba kokine na bitumba ezali to luka koyeba comment ko appuyer ba parce que expérience ya ba 2011-2018 esungi biso toyeba erreur na biso ezalaki wapi to corriger sika nini. Yango wana omoni tozosangisa ba mama tozwa ba stratégie tozwa ba disposition pour que mibali bapona biso parce que ba mama toza na makoki mingi te lokola bana mibali tozali na makoki ya mbongo te ya kopesa bato me tozali na maloba.
Bosengeli koyeba ete dynamique nationale ya bakandida ya basi esangisi basi ya masanga ya politique ndenge na ndenge pe ezwami na bituka nzike ya République démocratique du Congo pe zwa kalisungi ya Unifam. Jean-Claude Fundi pona loraka lo Amerika Kisangani.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Na manaka mabiso mabuzindo wa mukulu mwalilo tuzali kulanda sika tukulanda bongo tukamba bongo mama Elfie Esther Nkisi azali bongo mokambi ya ONG Génération Femme mpe mokambi ya Radio de la Femme na ekolo Congo Démocratique tulandae. Madame Elfie Esther Nkisi Ilunga mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Nazali kwebisa na bandeko bazali kolanda biso ko zali bongo coordonnatrice ya ONG Génération Femme et puis ozali yango ndeto ya mbio lelo directrice générale ya Radio de la Femme. Ezali bongo mbala liboso na yo ka kombo ya radio na kombo ya Radio de la Femme. Okoyi kwebisa biso liboso likanisi wana Radio de la Femme. Et où tu vas?
Na pesio boton dinigi ndeko Marius pona question na yo. Radio de la Femme ndenge opresente nga na ipandeli ki na gali coordonnatrice ya ONG na kombo ya Génération Femme. Donc ONG wana tokeni yango ngai coordonnatrice ya baninga mususu banda 2006 pona ko promouvoir ko soutenir liboso ebanda ki na basi mère pour bazana ba problème ebele bazoko tana nango et puis du évolution et comme na ko promouvoir na ko défendre ko bundela makambu ya basi ko basi bazwa etika na société na ndenge ka ya ko sala musa panda bambula ebele 2010 au moins 17 ans donc 15 ans après déjà à partir à 12e année to comme ko zali kanisité to tcha en place les diamoko o ko permettre moi si azo maloba. Parce que parmi makambu oyo et ça la que moi si ça la un peu étouffé surtout en Afrique hein dans le contexte ça été quand la colonie na bokwami na Afrique ba lo bara la biso moi si ça la avant d'acheter ni bali ba fanda kate soyo mobali ya fandi boy bali ba fandi yo moi si za na sima oyo katana likambo na débat soki moi si ateli ndo ba lobi eh oyo moi si ndenge nini akose maloba sika ni bali ba tali alors et ça parmi ba babiloko oyo esala ke basi bale na Afrique bapekisa bango maloba e bazwaka bakoka kozwa maloba te yango ezosala ke tina ba niveau ya ba classe bazotanga mesoki akomi esika po akompetir amizongisi nsima po amoni baninga na ye mibali. Alors tozwaki ide na kokanisa kaka ndenge tokosala po topromouvoir tosala ke basi bakende liboso topesa bango esika ete elo esika bango bakozwa maloba oyo bakoka kobimisa oyo baza nango na kati ya mitema kolakisa makambo oyo bazosala mpo mokili ye mona mpe ke basi batikali nsima te nde esika likanisi ya Radio de la Femme eutaki.
Alors soki toyoki likanisi wana mpe tomoni kombo ya Radio de la Femme ezali quelque part lokola moi discrimination donc toyebi ke radio ya mibali radio des hommes ezalaka te. Le fait que bosala Radio de la Femme eza lokola biso ba papa bolongoli biso na makambo na bino.
Namina, en tout cas, je vous remercie pour la question. On a demandé que la langue pour être sur la magamine. Radio de la Femme est à discrimination. Sauf que vous avez discrimination, c'est que vous avez dit que vous avez une discrimination positive. Et permettre moi aussi à se déployer dans l'ingala. ani dimisa makati omoni biso basi to ye na mokili na sima na bino na ndenge pe akela ya mokili ndenga sala biso asali mibali après asali mwasi dans la makamu nyoso to zolanda le bino na sima sans bino to kokoka pe le côté to zolanda mokili moko eza complémentaire faut bino boza la po biso pe to zala mais biso lokwa to zobunda to koma na nesi bino to sala makamu o bino to bozaka ko sala deja avant biso yango to zosala mwa koteri na biso to loba bongo e banana zenga ba makele mba to sala mwa makamu na biso na ndenge na biso kingonzi to sali yango apo to zonge pa na bino ba papa bota na makamu to sali boya bo accompagner biso eza nde bongo radio de la femme eza radio du genre to loba bongo radio oyo ezo lobela makamu ya basi mais ezo associer mobali parce que mobali nde efo leloba komo lobela ngo na lopoto masculinité positive. Donc radio de la femme est un combo radio de la femme mais ça c'est que radio kaka ya basité ni bali bali kaka la kati kuna balobaka ni bali pe basala kawana na comme ba journaliste comme ba technicien sont totambola ka ilongona ni bali mais to zande ko lobela nde ko pende ni boso ko tombwa maya mwasi donc mobali a participer na ko tombwa maya mwasi pour na équilibre ezala na mokili.
Programme na programmation na bino soki to bitola ndela makambo bino bosala kakuna programmation na bino ezani ba emission nini oyo ya bino oyo ezali que muto soka landi yango a sentir que oyo penda eza radio oyo eza destiné pour na mwasi programmation na bino ne di ba emission na bino vedette eza lokola nini
bon 80 solo ba 90% ya programme na bino ezali totalement pour promouvoir basi ma programme de tout fait la information pour moi s'il faut aller information mon information à moi si toi à mobilité mais ils ont la ba émission là puis à santé ou dit que basi bazana ma ba maladie na bango personnel au cas basi ba bela fait de qui est belé tout ça na ba ba myome tout ça ma kabu ya ba naissance puis à programmer ba naissance yo so les amo kumba ya maman na kati ya libota donc ils ont ba émission oyo mingi basi nde ba sala pa yango basi ne bato lobela rapo na basi tozana ba emission neti ya droit oyo esala rapo mwa si foye ba mibeko pona Afrique surtout basi ebele baza victime na ba soki mobali peut-être akufi victime ya ba abus ebele na niveau ya ba belle famille kobotola bango biloko po aza mwasi ayebi ba droit na ye te bakokata ye basuki bakosala ye makambo oyo eza na nature ya bomutu te inhumain toloba bongo po kaka aza mwasi ayebi mibeko te donc toreveyaka basi na sens pona donc eza na ba emission ebele. Dans une émission qui à haute voix, c'est une émission phare, il y a Radio de la Femme, émission on a et permet à Kabasi de dénoncer la forme, non, ça va violence, va subir, va violence sexuelle, va violence, na niveau ya ba université, va violence professionnelle, na niveau ya Moussala, pour moi, c'est à Matagrad, chef, na ya Lika, pour moi, na ya Nandenge, ya, neti objet, à l'inko, zoye, na Moussoute, na Mayele, na yete. Émission wana basi ba bengaka à partir ya téléphone à garder anonymat na ipo la ko garder vie privé na bango a bengi a lobé makambo oyo azo subir to oyo moni pemeni na ye a dénoncer to landeli yango na permission na ye to ko pinga ngo epa la ba organisation ne ba commission nationale de droit de l'homme po etala makambo ezo leka na ba quartier ezo leka na ba district na biso na mamboka kuna ba mariage forcé. Donc, émission, on a à haute voix, c'est l'une des émissions phares à Radio de la Femme pour Batouba Bengaka, Batouba Komaka, Badinraté, peut-être Bayo Kamimo, on a bon, Batouba Komaka, Totaïdi, Toulouki, Batouba Expert en la matière, Batouba Expliqué, Batouba Petit, Maman, on a orientation pour Abimanaka, il y a dépression, donc ça, dans l'écolo, peut-être, il y a harcèlement, il y a viol, moi, pas à Kilango. Azala ki victime nango. Donc il y a beaucoup la émission est belle na ba catégorie nyos makambo nyos se touche à basi. En tout cas Radio de la Femme et lobela ka etali droit etali santé etali économie épanouissement et moi aussi entrepreneuriat féminin pour moi aussi de l'eau il faut azana makoki ya ko soit en charge de l'eau moi aussi azaka moi aussi ya ndaka la tema kaya bunanda et ça rôle na ya liboso mais azaka moi aussi oyo ko a telemisa bendele oyo pe papa ko ki ko tia motema ke lelo so vi na zate to na na beli to na zara disponible maman a souki ko zwa charge ya kotangi sa bana classe sans ki ate kanzo to me aza na mayele. Voilà
alors siko yo soki to landi radio na mokili na mboka lokola Congo radio na ba ambition o nyoso bozana ngo ezali li panangu batende tolobara na Lingala bozozwa moyen wa pipo na ko sala ete radio ana e vivre bozana batu fo bofuta bozana makambo ebele o radio singaka mbongo bozui wapi
papa osimbi penza o balobaka na lopoto vraiment là où les romains sont poignères et si quand penza oyo to sa penza na bitumba yango wana pa moyen ya ko faire vivre projet oyo batebele bazo sepela nango pour na ko permettre moi si aye ba makambu et tout ça mais to sa penza na moi ba difficulté mais to bunda comme penza ONG na fait que au départ ba membre ba cotisation to so vivre na ba cotisation ba membre nde ba sala ki radio wana e existe moi ba dompe mouke toujours beta ba force parti par là na ba ambassade na ba organisation na ba institution pe amboka pona ko yeta bango ze lelo moi si asa sou mutu ya ko tika simate na développement il faut compter avec la femme po mboka etelema lelo moi si asa sou te avant de ça nanda ko atali télévision novela te asa pe moi so il faut abunda a contribuer na ko kende liboso amboka nzamba pesa ye motema munene na pesa ye bomwasi oyo po mayele wana etia mate au service de la nation po mboka etende liboso donc tozo bundana na ko beta beta ba force po batu ya mitima malamu ba institution ba ambassade organisation internationale po esikendaka makambo ya basi e akompanye biso epe voilà malembe tozo koba na projet mbula mibale yango oyo toza sur que nzamba akotya loboko to continue mosala na biso mpe kopesa bafrui
bosali deja mibu mibale sikoyo bozali koremetre na Kinshasa bozali na baprojet nayebi ke bozali na site internet okopesa biso yango tout à l'heure est-ce que bozali na baprojet ya kosala ete radio wana epanzana Congo mobimba peut-être na ambition ya Afrique mpe
Nya, tobenga rango la première radio de la femme en Afrique centrale et bandi na Congo et c'est ça motema ya fiki za la pande et c'est radio de la femme bandi et bandi na capitale na Kinshasa photo pour recouvrir quand on dit Kinshasa est agglomération est la batu Congo est la batu bikolo belé to habitants sont ba congolais mais bikolo est belé mais Kinshasa to puta la rabiso nyoso yango to préfère que to bandango na Kinshasa mais juste 8 mois après to koma ki déjà na Kananga na ville mususu oyo pe bazwa ki ba atrocité belé basi bazo connaître matambo belé ba viol na matambo akamo na sa po le kati kuna to préfère que se tendre kuna kuna to veut mettre site aux autres voisins ba tika pa ba mbujimai ba mweka ba ville nyoso za pembeni wana ki mtasa pe to po marati na ndamu ya Katangulu ba Congo to tendra ti Brazzaville et to va pesa na idée to se tendre to kende na est ya mboka na Goma et sika basi bazo souffrir mingi bazan a besoin ba dénoncer bazan a besoin ba loba makambo ezo leka pe ba loba pe makambo bazo sala po basi bazaka ba ba victime te ya baza pe batu oyo baza déjà e famille pe mingi mais makambo bazo sala ezo ye bana te po financièrement pouvoir d'affaire à moi c'est à faible ba media e belé ezali te pa e lobi sala pe basi mais ba media na biso na Afrique to ye dinenge zaka ya mo po moi bongo mais bien que ça la média communautaire au basbayata a foutu bongo te mais à l'ekisi message na ya l'ekisi donc ça la comme foutu l'ekisi na ça la comme foutu boya kosomba tout ça la promotion pe ya makambo basi et toza pesa na idée intention to kende partout na Congo et plutôt couvrir tout le pays mususu tout ya Afrique
site internet ya radio na bino ezanini
eza www donc Nene to bala linga la we trois fois. www.
Ezalaki bongo Elfie Nkishi o ezali bongo mokambi ya Radio de la Femme na Ekolo Congo Démocratique abetela kibiso lisolo ya Radio de la Femme. Lisolo ende sukisi manaka mabiso ya mokolo mwalilo pe sukisi manaka mabiso ya mobu 2022 oyo komina suka. Lobit déjà to koma na suka ezali bongo émission suka mobu 2022 to toni bino botondi lokolo balanda ki biso mobu mobimba 2022 tito komi lelo to kutana bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com pe to kutana bino lisusu na bobo sana te ko like page na biso Facebook voalingala Totoni bino botoni lokola bolanda kibiso mobu moye tokutana bino lisusu na mobu 2023 mokolo moyambo pona masolo na biso lisusu bokoba kolanda la songo na biso na Vewa Lingala botini la biso makanisi na bino lolenge tokoi kobongisa masolo maye pona kosepelisa bino soki tokomela kibino de leza la kibongo na lisalisi ya firme Max Koyaweda na Nelson Lopez kombo na ngai Marius Muhunga na Tom Dibino botoni bisika biso bozami bonane 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 na bino banso. Boutique à la malade.